Είναι χαρακτηριστικό και αυτό μας κάνει χαρούμενους. Πλέον το συγκεκριμένο προϊόν της Softomotive βρίσκεται μέσα στην πλατφόρμα Power Automate και αν κανείς έχει Windows 11 θα το δει να είναι μέσα στη διανομή του και να είναι σε όλα τα laptop και τα desktops. Αλλά για να γίνεις επιχειρηματίας πας σε αβαθή νερά. Αυτό είναι εξ ορισμού. Αν σταματήσεις και σκεφτείς το ρίσκο, σκεφτείς την πιθανότητα της αποτυχίας, δεν θα έχεις δύναμη να συνεχίσεις. Οπότε όχι, είναι η απάντηση. Έρχονται δύσκολες στιγμές. Σίγουρα. Δεν τις αφήνεις να κυριαρχήσουν.
Στο σημερινό επεισόδιο είναι μαζί μας ο Αργύρης Κανινής. Ο Αργύρης είναι συνιδρυτής Softomotive, της κορυφαίας εταιρείας στον τομέα της ρομποτικής αυτοματοποίησης διεργασιών. Το 2020 η Microsoft ανακοίνωσε την εξαγορά της Softomotive έναντι ενός εντυπωσιακού ποσού. Σκοπός της εξαγοράς ήταν να ενσωματώσει το λογισμικό που αναπτύσσει η ελληνική εταιρεία στην αντίστοιχη εφαρμογή που προσφέρει σε χρήστες των Windows. Αφού εργάστηκε σε μια σημαντική θέση στη Microsoft, ο Αργύρης αποχώρησε από εκεί και πλέον προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενώ παράλληλα είναι mentor και angel investor.
Αν δεν είχε γίνει αυτή η εξαγορά, τώρα πού πιστεύεις ότι θα βρισκόταν η Softomotive, γιατί και με όλο το boom, το AI και όλο αυτό το θόρυβο που επικρατεί, ενδεχομένως να ήταν και πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
Ποια ήταν η κόκκινη γραμμή που βάλατε και ήταν αδιαπραγμάτευτη και πώς εν τέλει ήρθε η σύγκληση και καταλήξατε στο να συνεργαστείτε με τη Microsoft? Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks και σήμερα έχουμε μαζί μας ακόμα έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος? Μαζί μας λοιπόν είναι ο Αργύρης Κανινής, ο οποίος ήταν co-founder και president στη Softomotive, ένα από τα πιο επιτυχημένα success stories του ελληνικού startup οικοσυστήματος, καθώς αξιαγοράστηκε με ένα πολύ μεγάλο τίμημα από τη Microsoft. Ένα deal για το οποίο μίλησε ολόκληρη αγορά και φυσικά αυτή τη στιγμή είναι mentor, angel investor και γενικότερα ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα στο οικοσύστημα. Οπότε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι εδώ ανάμεσά σας και να μοιραστούμε εμπειρίες και επιτεύγματα του χώρου περισσότερο και να μιλήσουμε για οτιδήποτε ενδιαφέρει εσάς, το κοινό σας και το ελληνικό οικοσύστημα.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μίλησες για εμπειρίες, γιατί είναι και αυτό που θέλουμε. Ουσιαστικά να μοιραστείς τις δικές σου εμπειρίες. Οπότε θα πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Εσύ πώς ξεκίνησες και πώς μπήκες σε αυτό το χώρο, που είναι το startup οικοσύστημα?
Εγώ καταρχάς να ξεκινήσω με το ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Οι σπουδές μου είναι γύρω από το χώρο της πληροφορικής. Το πρώτο μου πτυχίο στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και το μεταπτυχιακό μου έγινε στο Manchester, στο τότε UMIST, τώρα University of Manchester. Και τα δύο ήταν Computer Science και Information Systems Engineering. Οπότε μεγαλουχήθηκα γύρω από τη λογική του software engineering. Άρα ξεκίνησα να φτιάχνω προϊόντα πληροφορικής, να συγκεντρώνω ομάδες γύρω από αυτό και να δουλεύω σε εταιρείες του κλάδου που ήταν ενερχόμενος εκείνη την εποχή. Όμως αρκετά νωρίς κατάλαβα ότι αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι να εμπλέκομαι πιο πολύ στο business ενός οργανισμού και έτσι βρέθηκα να έχω ρόλους sales, business development για ελληνικά και international integrators. Πάντα όμως, παρά τις θέσεις που έτρεχα, είχα μια διάθεση να είμαι πιο κοντά στην επιχειρηματικότητα. Αυτή η ευκαιρία βρέθηκε το 2014, όπου μαζί με τον Μάριο Σταυρόπουλο επανιδρύσαμε την Softomotive. Και λέω επανιδρύσαμε γιατί τότε το 2014 η Softomotive ήταν μια εταιρεία με μονοψήφιο αριθμό εργαζομένων. Καταλάβαμε ότι ο χώρος του RPA στον οποίο δραστηριοποιούταν ήταν ένας χώρος ανερχόμενος παγκοσμίως, που σημαίνει ότι βλέπαμε πολύ μεγάλους οργανισμούς να θέλουν να εντάξουν αυτό το είδος software στην φαρέτρα τους. Η απόφαση τότε ήταν ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι το B2C πρέπει να μετασχηματιστεί σε B2B. Η εταιρεία τότε εξυπηρετούσε μικρούς οργανισμούς, μικρές εταιρείες ή individuals. Αυτό έγινε σταδιακά, ξεκίνησε το 2014, ολοκληρώθηκε μέσα σε 18 μήνες περίπου και αυτό που κάναμε είναι να ξεκινάμε να σερβίρουμε υπηρεσίες και το προϊόν αφού το μετασχηματίσαμε μεγάλους οργανισμούς, κυρίως τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες. Να πω εδώ τι είναι το RPA, τα αρχικά είναι Robotic Process Automation. Παρά τον όρο Robotic δεν έχει να κάνει τίποτα με τα μηχανικά ρομπότ, είναι software το οποίο αυτοματοποιεί επαναλαμβανόμενες, σύντος βαρετές εργασίες που είναι όμως βασισμένες σε κανόνες, που εκτελεί ένας εργαζόμενος στο χώρο εργασίας του. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας διαδικασίας επαναλαμβανόμενης είναι η εργασία που γίνεται σε ένα λογιστήριο, όπου βλέπουμε τους εργαζόμενους να παίρνουν τιμολόγια και να τα ματσάρουν με τις εντολές πληρωμής τις οποίες έχουν στο σύστημά τους. Ή το onboarding νέων πελατών ή το onboarding νέων εργαζομένων. Φανταστείτε τώρα μια μεγάλη τράπεζα που έχει ξαφνικά χιλιάδες εργαζόμενους παγκοσμίως και επομένως χιλιάδες διαδικασίες κάθε μέρα αναβάθμισης εργαζομένων, πρόσληψης ή απόλυσης εργαζομένων. Σκεφτείτε πόσα tickets έρχονται σε ένα σύστημα για αναβάθμιση ή πρόσβαση στα συστήματα, τα τηλεφωνικά συστήματα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα software το οποίο παίρνει αυτές τις διαδικασίες, τις κατανοεί και τις αυτοματοποιεί. Άρα αντί να έχουμε τον εργαζόμενο να τις εκτελεί επαναλαμβανόμενα, έχουμε το software να τις εκτελεί στη θέση τους. Αυτό εκτός από το προφανές που κανείς μπορεί να δει ότι ωραία, αν βάλω ένα software να εκτελεί διεργασίες που κάνει ένας άνθρωπος, θα τις κάνει φτηνότερα και γρηγορότερα, έρχεται μαζί με κάποια άλλα πλεονεκτήματα που είναι η ακρίβεια. Η μηχανή στο να κάνει επαναλαμβανόμενα πράγματα είναι ιδανική σε σχέση με τον άνθρωπο, άρα δεν γίνονται λάθη. Και ταυτόχρονα οι οργανισμοί, όπως είπα πριν, οι τράπεζες και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί που έχουν από πίσω να ακολουθήσουν regulations, πρέπει να αποδεικνύουν ότι αυτά ακολουθούνται. Άρα, ένα software το οποίο έχει ακολουθήσει συγκεκριμένους κανόνες, αυτομάτως πείθει οποιαδήποτε ρυθμιστική αρχή ότι τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα. Για αυτούς τους λόγους υπήρξε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο συγκεκριμένο χώρο. Κατάλαβαμε λοιπόν αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη. Μετασχηματίσαμε ένα εξαιρετικό προϊόν για τον B2C, για τον consumer, σε ένα B2B προϊόν και επεκταθήκαμε στο χώρο της Ευρώπης αρχικά, ανοίγοντας γραφείο στο Λονδίνο. Και κατόπιν, το 2018, αυτός ο χώρος είχε αρχίσει να παίρνει αρκετή δημοτικότητα στο χώρο του investing και τότε ήταν που εξασφαλίσαμε το μεγαλύτερο ως τότε Series A funding ελληνική startup της τάξης των 25 εκατομμυρίων από ένα αγγλικό growth capital firm. Αυτό μας έδωσε περισσότερο όθηση. Αυτό που κάναμε είναι να επεκταθούμε στην Αμερική. Είχαμε ήδη ένα πολύ μεγάλο πελάτη, τη JP Morgan. Χτίσαμε πάνω σε αυτό το μεγάλο πελάτη, περάσαμε τον Ατλαντικό, ανοίξαμε γραφεία στη Νέα Υόρκη και στη Βοστόνη και ο συνδυασμός ενός πολύ καλού και εύκολου στη χρήση προϊόντος μαζί με μια στρατηγικής πωλήσεων δυναμικής και κατάλληλης για το συγκεκριμένο χώρο μας έφερε σε μια ανάμεσα στους top παίκτες στο συγκεκριμένο χώρο. Και η ιστορία κλείνει στο κομμάτι αυτό το 2020, όπου η Microsoft είχε αποφασίσει να μπει στο συγκεκριμένο χώρο. Έβλεπε ότι η Power Platform που είχε αναπτύξει ήθελε το κομμάτι του RPA μέσα σε αυτό και βλέποντας την αγορά διαπίστωσε ότι η Softomotive έχει δύο πράγματα πολύ σημαντικά. Το ένα, μια σύγκληση στο κομμάτι του προϊόντος και μια σύγκληση στο κομμάτι της στρατηγικής. Γιατί αυτό το οποίο μας έκανε εμάς διαφορετικούς ήταν το democratization, η εκδημοκράτηση αυτού του χώρου. Και αυτό ήταν ακριβώς και το πλάνο της Microsoft και έφερε την εξαγορά το Μάιο του 2020. Και για να μιλήσω έτσι πολύ επιγραμματικά για το κομμάτι του εκδημοκρατισμού, είναι χαρακτηριστικό και αυτό μας κάνει χαρούμενους, ότι πλέον το συγκεκριμένο προϊόν της Softomotive βρίσκεται μέσα στην πλατφόρμα Power Automate και αν κανείς έχει Windows 11 θα το δει να είναι μέσα στη διανομή του και να είναι σε όλα τα laptop και τα desktops.
Οπότε είναι open source ουσιαστικά.
Δίνεται μαζί με τη διανομή των Windows 11 το free version, υπάρχει και το paid version το οποίο έχει όλα τα enterprise features που θέλει ένας οργανισμός με αλληλεπίδραση μεταξύ τους, με governance και ούτω καθεξής. Οπότε, αλλά το κομμάτι αυτό υπάρχει σε όλα τα desktops.
Τέλεια. Αργύρη, τη στιγμή που οι περισσότεροι από εμάς το Μάιο του 2020 ήμασταν εν μέσω καραντίνας, λίγο έτσι να το πω ζαλισμένοι, τύπου σε ένα περίεργο συνέστημα για το τι συμβαίνει, εσύ μαζί με αυτό είχες να σκεφτείς κιόλας και το πώς μπορείς να ολοκληρώσεις ένα deal εξαγοράς με τη Microsoft. Πότε ξεκίνησε η πρώτη επαφή και πόσο σας πήρε ουσιαστικά να το κλείσετε, σαν σύνολο?
Ναι. Η πρώτη επαφή ξεκίνησε το 2019 και ξεκίνησε όπως φαίνεται να συμβαίνει με τις περισσότερες εξαγορές στην πραγματικότητα, όπου η εταιρεία, ο οργανισμός που ενδιαφέρεται να κάνει την εξαγορά, βλέπει το target σαν προϊόν που το ίδιο χρησιμοποιεί. Άρα είχαμε πρακτικά δει ότι η Microsoft μαζικά, εργαζόμενοι στη Microsoft, κατέβασαν το προϊόν, το χρησιμοποιούσαν, το δοκίμαζαν και αυτό το peak, έτσι, ξέρεις, μας έφερε σε μια εγρήγορση. Mm-hmm. Και μετά, μέσα στο προς το τέλος του 19, είχαμε μια πρώτη επαφή με το συγκεκριμένο τμήμα της Microsoft που ασχολείται με τις εξαγορές, που φάνηκε να θέλει να δει αυτό το σενάριο. Συνέχισε, αυτό είναι μια διαδικασία ongoing. Προφανώς έβλεπαν και άλλους ανταγωνιστές μέχρι να διαπιστώσουν ότι υπήρχε match μεταξύ των ανθρώπων, της τεχνολογίας, της στρατηγικής και του οράματος που είπα πριν. Πέρασε κάποιος καιρός. Η ολοκλήρωση έγινε το Μάιο του 20. Δεν ξέρω για το αυτό που είπες για το COVID και τα προβλήματα που έφερε. Δεν ξέρω αν θα ήταν το ίδιο το αποτέλεσμα αν αυτό όλο ξεκίνησε στην αρχή του COVID και δεν ήταν κάτι το οποίο είχε σχεδόν έρθει πολύ κοντά στην ολοκλήρωση από πριν.
Γενικά, τη στιγμή που το χτίζατε όλα αυτά τα χρόνια και είχε, όπως είπες, τόσο καλή ανάπτυξη, από Λονδίνο πήγατε από Αμερική, Αμερική πήγατε σε διάφορες πόλεις κτλ. Είχατε στο πλάνο ότι με τέτοιο growth που έχουμε θα έρθει η στιγμή που σύντομα θα πάμε για εξαγορά, ή θέλατε να το πάτε χωρίς να έχετε καθόλου το παράθυρο της εξαγοράς ανοιχτό και αν προκύψει καλώς?
Εδώ υπάρχουν δύο κόσμοι. Ο κόσμος των ιδρυτών, των founders που ήμασταν εμείς, και ο κόσμος των επενδυτών. Έτσι. Εμείς, από τη δική μας την πλευρά, θέλαμε, και αυτό ήταν το κίνητρό μας από την αρχή, να γίνουμε ο καλύτερος provider RPA στον κόσμο. Αυτή ήταν η στόχευσή μας. Προσπαθούσαμε να το δούμε και προϊοντικά, πώς θα είμαστε καλύτεροι, και από πλευράς business development και sales strategy παγκοσμίως. Γι' αυτό το λόγο επεκταθήκαμε στην Αμερική, και ένα κομμάτι που δεν είπαμε πριν, το είχαμε λίγο πριν την εξαγορά, είχαμε επεκταθεί στην Ασία, είχαμε ήδη άνοιξει γραφείο στην Νότιο Κορέα και συζητούσαμε να ανοίξουμε γραφείο στο Τόκιο. Επομένως, εμείς πάντα βλέπαμε, ενώ το Μάριο και εμένα βλέπαμε πάντα την κορυφή, θέλουμε να είμαστε ο νούμερο ένα παίκτης. Εδώ βλέπω από την πλευρά του επενδυτή, που τώρα την καταλαβαίνω και αρκετά καλύτερα, και δεν λέω ότι αυτό υπήρχε απλά τη διαστολή μεταξύ των δύο. Απλά ένας επενδυτής βλέπει στο μυαλό του σε μια επένδυση το exit. Το exit μπορεί να είναι ένα IPO που ίσως ήταν πιο κοντά σε αυτό που εμείς βλέπαμε. Θέλουμε να γίνουμε όσο γίνεται μεγαλύτεροι, mm-hmm, και να πάμε σε ένα IPO. Ο επενδυτής βλέπει πάντα είτε IPO είτε μια εξαγορά. Άρα, για να απαντήσω το ερώτημά σου, δεν είχαμε στο μυαλό μας το σενάριο της εξαγοράς σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το σενάριο μπήκε από τη στιγμή που το έθεσε στο τραπέζι η Microsoft. Και κάτι που ίσως δεν έχει ακουστεί είναι ότι την ίδια περίοδο υπήρχαν και κάποιες συζητήσεις με την Amazon. Είχε έρθει και η Amazon την ίδια στιγμή και είχε αρχίσει κάποιες συζητήσεις, οι οποίες φάνηκαν ότι η πλευρά της Microsoft ήταν πιο αποφασισμένη να προχωρήσει. Επομένως, και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα ήθελα να το πω, ότι η δική μου άποψη είναι να μην έχεις στο μυαλό σου απαραίτητα το exit. Mm-hmm. Το exit θα έρθει πιθανόν στον δρόμο σου ή θα βρεθεί αν εσύ στοχεύεις στην κορυφή. Και αν φυσικά κινείσαι σε ένα market το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, είναι αυτό που μεγαλώνει εκθετικά και συγκεντρώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που συγκεντρώνει τότε το RPA.
Αν δεν είχε γίνει αυτή η εξαγορά, τώρα πού πιστεύεις ότι θα βρισκόταν σε automotive? Γιατί και με όλο το boom, το AI και όλο αυτό το θόρυβο που επικρατεί, ενδεχομένως να ήταν και πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε αυτό που πιστεύεις ότι θα βρισκόσασταν τώρα?
Εξαιρετική ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι το AI έχει αλλάξει τον κόσμο γύρω μας δραματικά. Δεν μπορούσε να ήταν εξαίρεση το RPA. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή οι οργανισμοί που παράγουν RPA θα μπουν και θα αγκαλιάσουν το χώρο του AI και μαζί θα φτιάξουν ένα προϊόν το οποίο πηγαίνει το χώρο παρακάτω, ή θεωρώ ότι στο τέλος το AI με την εξέλιξή του θα εξαφανίσει αυτό το κομμάτι. Θεωρώ λοιπόν ότι ως εξελικτικός οργανισμός η Softomotive θα είχε βρεθεί, θα το έχει κατανοήσει και θα ήταν τοποθετημένη εκεί, παίρνοντας τα θετικά του Artificial Intelligence αυτή τη στιγμή και ενσωματώνοντας το στη λύση και στο offering που είχε να κάνει. Γιατί πάντα αυτό που θέλαμε εμείς να κάνουμε είναι να απλοποιούμε τη ζωή του εργαζόμενου. Από αυτή την πλευρά το βλέπαμε πάντα. Σίγουρα το RPA μαζί με το AI θα μπορούσε να στοχεύσει καλύτερα αυτό το vision που είχαμε.
Άνοιξε ένα όραμα, ουσιαστικά μετά απλά προσαρμόζεσαι στις εξελίξεις.
Και... θα έλεγα τις παρακολουθείς και καμιά φορά μπορεί και να τις κάνεις drive αν είσαι τόσο οραματιστής, αλλά σίγουρα είτε προσαρμόζεσαι είτε τις εκμεταλλεύεσαι για να πας το vision σου ένα βήμα παραπέρα.
Αργείτε την περίοδο το, ουσιαστικά των συζητήσεων και το όσο προχωρούσαν οι συζητήσεις, εσάς σαν founders είχε αλλάξει καθόλου η ψυχολογία σας και το πώς βλέπατε την καθημερινότητα ή προσπαθούσατε να μείνετε προσγειωμένοι στη δουλειά και ότι ουσιαστικά το άλλο ήταν κάτι που το βλέπουμε ας πούμε χαλαρά και αν προκύψει θα ήταν τέλειο, αλλά δεν αλλάζω τις κινήσεις μου ας πούμε με βάση το ότι μπορεί να γίνει η εξαγορά. Πώς σου επηρεάσει αυτό?
Αυτό που λέγαμε μεταξύ μας είναι ότι πρέπει να διαχωρίσουμε τις συζητήσεις για την εξαγορά με το πώς τρέχει το business. Και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε στην πραγματικότητα, δηλαδή να διαχωρίσουμε τα πράγματα που πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε και να τα αναλάβει ένας από τους δύο μας και ο άλλος να έχει πιο πολύ το focus στις συζητήσεις με τη Microsoft. Όμως η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολο, ειδικά όταν προχωράνε οι συζητήσεις αυτές, να μην επηρεαστείς, όχι για το strategy το οποίο θα τρέξεις, αλλά για τα σενάρια του πώς θα εξελιχθείς σαν οργανισμός εάν τελικά οι συζητήσεις δεν καταλήξουν θετικά. Γιατί πάντα υπάρχει αυτό σαν ενδεχόμενο. Οπότε περισσότερο ήταν μια σκέψη ότι ναι, θα πρέπει να είμαστε κάθε στιγμή έτοιμοι να βγούμε από αυτή τη συζήτηση, να αποχωρήσουμε από αυτή τη συζήτηση.
Και να μην επηρεαστεί ουσιαστικά όλο το εταιρικό κομμάτι.
Ακριβώς, ναι. Σωστά.
Οπότε ήσασταν σε μια φάση που είχατε επηρεαστεί. Προφανώς ήταν κάτι που το εξετάσετε πάρα πολύ σοβαρά και το θέλατε, παρότι δεν το είχατε σκεφτεί. Μετά ήρθε και το ενδιαφέρον της Amazon. Οπότε ήταν λίγο όλο αυτό πάρα πολύ περίπλοκο. Εσείς πώς διαχειριστήκατε αυτή τη διαπραγμάτευση για να καταλήξει τελικά σε επιτυχία? Ποια ήταν η κόκκινη γραμμή που βάλατε και ήταν αδιαπραγμάτευτη και πώς εν τέλει ήρθε η σύγκληση και καταλήξατε στο να συνεργαστείτε με τη Microsoft?
Η αλήθεια είναι ότι έχετε ένα σερί με πολύ ωραίες ερωτήσεις. Ένα πράγμα που το οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ όταν εξασφαλίσαμε την πρώτη μας χρηματοδότηση ήταν ότι φτιάξαμε ένα εξαιρετικό board. Το board λοιπόν αυτό προσπαθήσαμε να είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μας βοηθήσουν το πλάνο που είχαμε μπροστά μας. Και ήταν και άνθρωποι που είχαν εμπειρία από εξαγορές. Εκεί λοιπόν πήραμε τις συμβουλές τους στα σημεία στο πώς θα διαπραγματευτούμε, τι θα έπρεπε να κάνουμε, τι θα έπρεπε να μην κάνουμε. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία με τον επενδυτή μας, επίσης ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί πρέπει σε αυτές τις συζητήσεις να πηγαίνει σε μια ομάδα. Γιατί αν δεν πας σε μια ομάδα, ένας έμπειρος οργανισμός όπως είναι η Microsoft θα το καταλάβει, θα το εκμεταλλευτεί και μπορεί να προσπαθήσει να αποστοχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές που είπες πριν. Ένα κομμάτι το οποίο εμείς θέλαμε και το θέσαμε εξ αρχής ήταν καταρχάς να το όραμα το οποίο είπα πριν του democratization να είναι μέρος αυτού το οποίο θα έκανε η Microsoft. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι ήταν η διατήρηση του έμψυχου δυναμικού. Είχαμε κουπιάσει πάρα πολύ στο να φτιάξουμε μια ομάδα και στο κομμάτι του τεχνικού και στο κομμάτι του business και του sales. Και θέλαμε αυτή η ομάδα να διατηρηθεί και οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν βοηθήσει στο συγκεκριμένο όραμα να μείνουν και να τοποθετηθούν εκεί που έπρεπε. Και φυσικά, ξέρεις, από επενδυτικής πλευράς υπήρχαν κάποιες κόκκινες γραμμές στο τίμημα τις οποίες δεν μπορούσαν να διαπραγματευτούν περαιτέρω. Αυτό είναι. Υπήρχε κάτι άλλο που δεν έπιασε την ερώτησή σου, γιατί είχε πολλά σκέλη, νομίζω.
Όχι, η αλήθεια είναι ότι όντως έβαλε πολλά σκέλη. Όχι, είναι απόλυτα κατανοητά όσα λες. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το ότι είχατε τη βοήθεια από ένα πολύ καλό board. Το οποίο βοηθάει πάντα και πρέπει ουσιαστικά να υπάρχουν μέντορες σε κάθε startups. Και τώρα το ξέρεις και καλύτερα, γιατί και ο ίδιος είσαι μέντορας. Οπότε όλη αυτή η διαδικασία σου δημιούργησε και πάρα πολύ γνώση και στην πράξη, αλλά και τη γνώση που σου δώσανε οι άνθρωποι που ήταν στο board, που ήδη είχαν περάσει από αυτό. Άρα πάντα είναι σημαντικό να έχεις μαζί σου και ανθρώπους που ήδη γνωρίζουν μια διαδικασία που εσύ δεν γνωρίζεις, γιατί σε διαφορετική περίπτωση πας λίγο στα τυφλά.
Πάντα ένα μεγάλο πρόβλημα που έχεις όταν μπαίνεις στα βαθιά νερά της επιχειρηματικότητας είναι ότι σε κάθε στάδιο που αλλάζεις πίστα, δεν γνωρίζεις τι είναι αυτό που δεν γνωρίζεις. Και εκεί είναι καλό να έχεις μαζί σου ανθρώπους οι οποίοι έχουν περπατήσει αυτόν τον δρόμο και μπορούν να σε βοηθήσουν να δεις, να μάθεις πρώτα ποια είναι αυτά που δεν γνωρίζεις και να εξελιχθείς και ο ίδιος για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τα νέα δεδομένα. Εμείς ήμασταν αρκετά τυχεροί και είχαμε ένα board όπως πριν ανέφερες και το επισήμανα και εγώ που μπορούσε να μας βοηθήσει σε αυτά τα βήματα. Μπορούσε να μας βοηθήσει στο πώς θα περάσουμε στην αλέγχθη του Ατλαντικού, πώς θα μεγαλώσουμε στην Αμερική αρχικά, και μπορούσε να μας βοηθήσει στο πώς θα διαχειριστούμε μια πρόταση εξαγοράς από έναν κολοσσό σαν τη Microsoft.
Αυτό, από τη στιγμή που έγινε τελικά το exit και πήρε η Microsoft τα ενία της Automotive ουσιαστικά. Mm-hmm. Μετά, πώς ήταν το day-to-day στην εταιρεία?
Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς για αυτό που συζητήσαμε πριν, για τις κόκκινες γραμμές που βάλαμε, για το πώς περιχαρακώσαμε το πώς θα είναι ο οργανισμός μετά την επόμενη μέρα, ήταν αρκετά χαρούμενοι όλοι. Δηλαδή, η ομάδα των προγραμματιστών θα δούλευε με τις αντίστοιχες ομάδες της Microsoft. Αυτό, έναν προγραμματιστή που έχει όραμα, μόνο χαρούμενο μπορεί να το κάνει. Επίσης, η Microsoft είχε αποφασίσει ότι το κομμάτι του development σε αυτό το κομμάτι της πλατφόρμας θα γίνεται στην Ελλάδα και θα μεγαλώσει. Και αυτό τους έκανε χαρούμενος. Το κομμάτι του marketing και sales έμεινε να δουλέψει με τη Microsoft και να συνεργάζεται με τους αντίστοιχους ανθρώπους στο Seattle. Επομένως, αυτοί ήταν χαρούμενοι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι στις εξαγορές υπάρχουν κάποια τμήματα γύρω από το core κομμάτι, τα οποία δύσκολα είναι χαρούμενα όταν υπάρχουν επικαλύψεις στη δραστηριότητα. Αλλά τα κύρια κομμάτια που είναι το development και το sales ήταν χαρούμενοι. Βλέπανε μια νέα μεγάλη προοπτική. Και εγώ όταν ξεκινούσα σαν προγραμματιστής, ξέρεις, αν μου λέγανε ότι θα δουλέψει για τη Microsoft, θα σκότωνα τότε για να βρεθώ σε αυτή τη θέση. Φαντάζομαι αυτό ήταν μέσα στο DNA και των δικών μας προγραμματιστών.
Ο δικός σας ο ρόλος από την εξαγορά και μετά, μέχρι το σημείο που ουσιαστικά έφυγες και τώρα κάνεις τα δικά σου πράγματα, πώς ήταν και πώς εξελίχθηκε ουσιαστικά?
Ναι.
Έγινε ομαλά η μετάβαση?
Έγινε ομαλά. Η Microsoft είχε μια πολύ έμπειρη ομάδα στο κομμάτι το M&A. Πάντα έχουν λεπτομέρειες που δεν αφήνουν όλους 100% χαρούμενους. Όμως εδώ ήταν η πλειοψηφία, δηλαδή όπως εξήγησα και πριν, η πλειοψηφία ήταν σε ένα θετικό κλίμα. Επομένως, εγώ προσωπικά αυτό που μου ζητήθηκε να κάνω είναι να αναλάβω την παγκόσμια στρατηγική πωλήσεων στο Power Automate, που είναι το όνομα του προϊόντος μέσα στην πλατφόρμα, την Power πλατφόρμα της Microsoft. Και αυτό έκανα. Δηλαδή προσπάθησα να συνεργαστώ και να δημιουργήσω μια ομάδα η οποία θα εκπαίδευε τη Microsoft στο πώς πωλείται το συγκεκριμένο προϊόν στους πελάτες. Άρα υπήρξε ένα συγκερασμός της στρατηγικής γενικότερα της Microsoft με τη στρατηγική του πώς το συγκεκριμένο προϊόν θα έμπαινε στους πολύ μεγάλους πελάτες που στόχευε η Microsoft. Και αυτό ήταν το κομμάτι που ασχολήθηκα. Από το πώς θα δημιουργούσαμε εσωτερικά σεμινάρια για το πώς πωλείται το συγκεκριμένο προϊόν, πώς στοχεύεις τα pain points του πελάτη, πώς κάνεις στρατηγικές με τους partners, όλα αυτά τα κομμάτια που εμείς τα κάναμε, τα χτίσαμε μέσα στον κόσμο της Microsoft. Ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο, οφείλω να ομολογήσω. Ήταν εντυπωσιακό να βλέπεις πώς ένας μεγάλος οργανισμός μπορεί να έχει μια γενική στρατηγική και αυτή η στρατηγική να διαχέεται σε όλα τα τμήματα, σε όλες τις γεωγραφίες και σε όλα τα προϊόντα. Και είχε challenge, αλλά και μεγάλη έτσι, ευχαρίστηση το να μπορέσεις να πάρεις αυτά τα μαθήματα που είχαμε εμείς από τις Automotive και το συγκεκριμένο χώρο που αλήθεια είναι ότι στη Microsoft δεν υπήρχε αυτή η τεχνογνωσία και να το βάλεις μέσα σε ένα πλάνο παγκόσμιο όπως αυτό που είχε η Microsoft.
Επειδή πλέον δεν είσαι στη Automotive και βασικά θα ήθελα να μάθω πώς νιώθεις όταν κάτι το οποίο το έχεις φτιάξει εσύ και είναι σαν παιδί σου. Ψυχολογικά πώς νιώθεις όταν παίρνεις την απόφαση να προχωρήσεις και λες ότι όχι, το αφήνω σε καλά χέρια, αλλά τώρα το αφήνω, ας πούμε, πίσω μου και πάω να κάνω κάτι διαφορετικό. Πόσο δύσκολο είναι, πώς νιώθεις εκείνη τη στιγμή?
Όλη αυτή η διαδικασία, την ώρα που τη ζεις, η αλήθεια είναι ότι λίγο χρόνο έχεις να κάτσεις να το σκεφτείς αυτό. Αυτά τα συναισθήματα, προσωπικά τουλάχιστον, δημιουργηθήκαν την ώρα που αυτό το πράγμα ήταν πραγματικότητα. Αυτό έκλεισε. Δηλαδή, όταν έκλεισε τον deal και έπεσαν, που λέμε, οι υπογραφές, τότε στάθηκα λίγο πίσω με τον εαυτό μου και έλεγα ότι ναι, μαζί με τον Μάριο δημιουργήσαμε αυτό το πείραμα από μια μικρή εταιρεία στην Ελλάδα, το φτιάξαμε αρκετά μεγάλο, θέλαμε να κινούμαστε σε ένα συγκεκριμένο χώρο, τώρα τι. Η αλήθεια είναι αυτές οι στιγμές με τον εαυτό σου σκέφτεσαι ότι ξέρεις, αυτό που ρώτησες και πριν, τι θα έκανες, τι θα γινόταν αν δεν γινόταν αυτή, το σκέφτεσαι και λες μα μπορεί να είχα κάνει αυτό, μπορεί να είχα κάνει κάτι άλλο. Στο τέλος παίρνεις τα πράγματα όπως έχουν εκείνη τη στιγμή, βλέπεις τα θετικά και τα αρνητικά και σίγουρα επικεντρώνεσαι στα θετικά, στο ότι τελικά το όραμα επετεύχθη, γιατί ξαναλέω είναι ένα software το οποίο βρίσκεται πραγματικά σε κάθε laptop που έχει Windows βέβαια και σε κάθε desktop και βλέπεις τα μαθήματα που είχες για σένα και πώς αυτά τα μαθήματα θα τα περάσεις την επόμενη μέρα. Σε προσωπικό λοιπόν επίπεδο και πάλι αυτό έκανα. Δηλαδή προσπάθησα να πάρω κάποια μαθήματα και μέχρι στη Microsoft κάνοντας το συγκεκριμένο ρόλο, αλλά μέσα μου μέτρωγε πάρα πολύ το πώς θα βοηθήσω και άλλα startups που αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και εμείς, που έχουν παρόμοιες ευκαιρίες να τις αντράξουν. Και γι' αυτόν τον λόγο αποφάσισα μετά από αυτό το χρονικό διάστημα να περάσω στο angel investment, στο mentoring, στο advisor κομμάτι και εδώ είμαι τώρα.
Από την στιγμή της αποχώρησής σου μέχρι τα επόμενα σου βήματα πήρες καθόλου ένα διάστημα ή κάποιο χρόνο να, αυτό που λέμε ρε παιδί μου, να, απλά να κάτσεις και να μην κάνεις τίποτα ή να κάνεις ένα recharge ή οτιδήποτε, ή με το που τελείωσε αυτό πήγες κατευθείαν στον πόλεμο και ξεκίνησες κάτι διαφορετικό?
Η αλήθεια είναι ότι η σκέψη μου ήταν ακριβώς αυτή που είπες. Οι πράξεις μου ήταν διαφορετικές. Δηλαδή έλεγα ότι μετά από τόση ένταση, μετά από μια πενταετία έντονης δουλειάς, ταξιδιών, διαπραγματεύσεων, πελατών, μαχών που κερδίθηκαν, μαχών που χάθηκαν, στήσιμο νέων γραφείων σε γεωγραφίες που δεν είχα, σε χώρες που δεν είχα πάει πριν ποτέ μου, λέω ωραία, πριν κάνω το επόμενο βήμα που πρέπει να δώσω λίγο χρόνο. Στην πραγματικότητα αυτό που έγινε είναι ότι είχα κλείσει το γραφείο που θα είναι η εταιρεία που θα κάνει τα angel investments, το mentoring και το advice που κάνω τώρα, σχεδόν ταυτόχρονα με όταν έκλεισα την πόρτα της Microsoft. Άρα, ξέρεις, επειδή υπήρχε από πίσω μια σκέψη στο τι θα γίνει, αν και είχα πει ότι θα πάρω, έλεγα 6 μήνες, ένα χρόνο να σκεφτώ, να κάνω, στην πραγματικότητα αυτό που έγινε είναι ακριβώς το αντίθετο.
Άρα πιστεύω ότι πολύ στο έτσι, φιλικό, παύλα, οικογενειακό περιβάλλον θα σου είχαν πει, γιατί δεν πήγες ρε Αργύρη 6 μήνες να ράξεις, να κάνεις διακοπές. Πώς γίνεται να μην ήθελες να το κάνεις αυτό? Τώρα λέω πράγματα που πιθανώς να σε έχουν ρωτήσει. Σίγουρα πιστεύω ότι και κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή θα το έχει αναρωτηθεί. Γιατί εντάξει, είναι και μια εξαγορά που βγάζει και ένα οικονομικό ποσό που μπορείς όντως να κάνεις, να πεις ότι για ένα χρόνο δεν θα δουλέψω και όντως μπορείς να το κάνεις. Οπότε, ποιο ήταν αυτό που σε έκανε drive να πεις ότι ξέρεις κάτι, fuck that, πάμε στο επόμενο βήμα?
Η αλήθεια είναι ότι και μου το έχουν πει και μου το λένε και εγώ το σκεφτόμουν και όλο αυτό που λες είναι εύλογο. Απλά πολλές φορές τα πράγματα έρχονται διαφορετικά από όσο τα έχεις σχεδιάσει ο ίδιος. Αυτό συνέβη και σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, εγώ ενώ σκεφτόμουν ότι όντως θα κάτσω ένα χρόνο να το σκεφτώ και καλύτερα τι ακριβώς θα κάνω. Όταν πλέον όμως είχα κατασταλάξει το ότι αυτό θέλω να κάνω. Θέλω να μπορέσω να βρω και να βοηθήσω το ελληνικό οικοσύστημα να μεγαλώσει. Και πώς θα το βοηθήσω? Μεταλαμπαδεύοντας τη γνώση που είχα, βοηθώντας με κάποια angel investments ανθρώπους που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Όταν το συνειδητοποίησα, απλά δεν μπορούσα να περιμένω. Αυτό ήταν. Ήταν η ανυπομονησία να ξεκινήσω και να το κάνω από την πρώτη μέρα. Παρόλο που μέσα μου έλεγα το ακριβώς αντίθετο. Ότι ήρθε ο καιρός, θα πάρω λίγο χρόνο.
Εντάξει, άμα υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες που βλέπεις. Δηλαδή, είσαι ένας άνθρωπος που έχει μάθει και έχει συνηθίσει να τρέχει συνέχεια και να βλέπει ευκαιρίες. Αν δεις μια ευκαιρία δίπλα σου και έχεις και το κεφάλαιο και έχεις και τις γνώσεις για να την πας ένα βήμα παρακάτω, δεν σου πάει να την αφήσεις. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι είχαν βρεθεί κάποιοι άνθρωποι που είχαν ιδρύσει startups και το θεώρησες μια ευκαιρία για να μπεις εκεί πέρα, σαν angel. Ισχύει κάτι τέτοιο ή απλά έτσι προέκυψε λόγω της ανάγκης σου αυτής?
Νομίζω όλα είναι συνδυασμός πραγμάτων, γιατί όταν έχεις καταλήξει στο τι θες να κάνεις, μιλάς με ανθρώπους που εκτιμάς την άποψή τους ή εκτιμάς το δίκτυό τους και νιώθεις ότι μπορούν να σε φέρουν πιο κοντά σε αυτό που θες να κάνεις. Οπότε ναι, έρχονται ευκαιρίες και ενώ μπορείς να πάρεις λίγο χρόνο και εδώ πέρα η αλήθεια είναι ότι στα investments γενικά η συμβουλή είναι πάρ' το χρόνο σου, σκέψου το και 2 και 3 και 10 φορές. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω να κάνω αυτό που σκέφτηκα και οραματίστηκα ότι θέλω να κάνω. Και άρα προέκυψε ότι ναι, ξεκινάω από την πρώτη στιγμή να δουλεύω πάνω σε αυτό το πλάνο. Με άλλους ρυθμούς είναι η αλήθεια, δηλαδή οι ρυθμοί δεν είναι ή δεν ήταν οι ίδιοι με αυτούς που ήταν στις Automotive ή με αυτούς που ήταν στη Microsoft, αλλά ήταν αρκετά έντονοι για κάποιον ο οποίος είχε προαποφασίσει ότι για κάποιο χρονικό διάστημα θα σκέφτεται μόνο.
Αυτό το ελληνικό οικοσύστημα, όταν ξεκίνησε ουσιαστικά να επενδύσει σαν angel, πώς ήταν και πώς είχε εξελιχθεί μέχρι στιγμής? Βλέπεις να υπάρχουν καλές ευκαιρίες, καλές startups να επενδύσει κάποιος?
Το ελληνικό οικοσύστημα καταρχάς έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία 10 χρόνια. Ενώ βλέπαμε εταιρείες να κάνουν πράγματα παραδοσιακά πριν από 10 χρόνια, δεν βλέπαμε να υπάρχουν κεφάλαια από επενδυτές να επενδύσουν σε startups. Τώρα είμαστε σε μια αδιαμετρικά αντίθετη εικόνα από αυτή που παρατηρούσαμε τότε. Βλέπουμε εταιρείες οι οποίες έχουν φύγει από τα παραδοσιακά μοντέλα, με εταιρείες που πλέον ασχολούνται με τομείς όπως το PropTech, το FinTech, το οτιδήποτε έχει technology δηλαδή μέσα και έρχεται να κάνει disrupt την καθεστικαία κατάσταση. Mm-hmm. Επομένως, αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό για την ποιότητα και την ποσότητα των startups που κανείς μπορεί να βρει για επένδυση. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι υπήρξαν ευκαιρίες να δημιουργηθούν επενδυτικά κεφάλαια, επενδυτικές εταιρείες, VCs, στον χώρο που πριν από μια δεκαετία δεν ξέραμε καν τι είναι και άρχισαν τα τελευταία 5-6 χρόνια να ξεφυτρώνουν με ένα καλό ρυθμό. Σίγουρα έχουμε βήματα να κάνουμε. Ταυτόχρονα υπήρξε πολύ καλή σύνδεση με τους Έλληνες της Διασποράς. Οι Έλληνες λοιπόν που έχουν βγει στο εξωτερικό, έχουν πετύχει, βρήκανε με το δικό τους δίκτυο και το δίκτυο των ελληνικών VCs επαφές με το ελληνικό οικοσύστημα και είτε έρχονται εδώ είτε από απόσταση βοηθάνε στο πώς αυτό θα γίνει καλύτερα, πώς θα μια ιδέα θα εξελιχθεί σε εταιρεία, πώς αυτή η εταιρεία θα μεγαλώσει, θα φτάσει στο πρώτο βήμα, το επόμενο, το growth stage, θα περάσει εκτός Ελλάδος και ούτω καθεξής. Πράγματα που έχουν γίνει. Άρα αυτό το κεφάλαιο είναι πολύ σημαντικό για να μεγαλώσει το οικοσύστημα. Ένας άλλος παράγοντας που έχει πολύ μεγάλο ρόλο είναι ο COVID. Η πανδημία έφερε την ανάγκη πολλών εταιριών να κάνουν αυτό που λέμε digital transformation πολύ πιο άμεσα. Το είδαμε και εδώ πέρα και στο ελληνικό δημόσιο το πώς έγινε, αλλά το ίδιο πράγμα έγινε και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό λοιπόν δημιούργησε μεγάλη ανάγκη, μεγάλη ζήτηση για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν αυτές οι startup και επομένως υπήρξε ένα συνδυασμός που δημιούργησε μεγάλη ανάπτυξη σε αυτό το χώρο. Άρα είναι τεράστια η διαφορά που έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία 10 χρόνια, κοιτάξουμε πίσω, και την εποχή που ξεκινούσαμε εμείς. Σίγουρα έχουν βήματα να γίνουν. Σίγουρα έχουν βήματα να γίνουν, διότι το ελληνικό κεφάλαιο γνώσης στο συγκεκριμένο χώρο, που εκτιμάται παγκοσμίως, δηλαδή για κάποιο λόγο το educational strength που λέμε στο κομμάτι της τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, είναι αρκετά ισχυρό στην Ελλάδα. Δεν είναι πολύ μεγάλο γιατί είμαστε μια μικρή χώρα σαν μέγεθος, αλλά η ποιότητα είναι πολύ υψηλή. Αυτό λοιπόν το εκμεταλλευτήκαμε, το δώσαμε και στο εξωτερικό και στις startups στην Ελλάδα και για να επεκταθεί αυτό το ακόμα περισσότερο πρέπει να γίνουν ακόμα μεγαλύτερα βήματα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ καλό το ότι έχουμε επενδύσει περίπου μισό δις στις startups, αλλά επειδή το ταλέντο έρχεται εκεί πέρα από πάνω τα χρήματα, αυτό πρέπει να γίνει με ακόμα μεγαλύτερους ρυθμούς.
Κάτι που θα μπορούσε να δημιουργηθεί που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και εσύ το έχεις δει στην Αμερική ή σε κάποια άλλη αγορά που έχεις πάει με τις automotive. Δηλαδή υπάρχει κάποιο εργαλείο που ακόμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα για να βοηθήσει startups.
Είναι δύσκολο να πεις αφοριστικά ότι λείπει ένα πράγμα συγκεκριμένο από την Ελλάδα. Νομίζω ότι η επίδραση του οικοσυστήματος είναι και το μεγάλωμά του είναι αυτό το οποίο σε μεγαλώνει και σε κάνει ακόμα μεγαλύτερο. Αν ήθελα να σταχυολογήσω ένα πράγμα, ειδικότερα ένα τομέα, ειδικότερα για τις αρχικούς σταδίους, αυτό που λέμε pre-seed και seed εταιρείες, είναι οι accelerators. Οι accelerators που βλέπουμε στο εξωτερικό, το Y Combinator, π.χ. το Techstars. Στην Ελλάδα υπάρχει σε μικρή κλίμακα. Άρα θα έλεγα ότι αυτό το οποίο βοηθάει ανθρώπους που έχουν αυτό το mentality, αλλά και κάνει ανθρώπους να συγκεντρωθούν γύρω από αυτό και να αποκτήσουν τη γνώση του πώς γίνεσαι επιχειρηματίας, πώς πιάνεις μια ιδέα να τη μεγαλώσεις, πώς πιάνεις μια ιδέα να την κάνεις επιχείρηση και αφού είναι επιχείρηση πώς φτιάχνεις μια ομάδα, πώς κάνεις στρατηγική πωλήση. Όλα αυτά τέλος πάντων που κάνουν ένα επιτυχημένο startup και κανείς μπορεί να τα δει μέσα σε έναν accelerator, είναι ένα κομμάτι στο οποίο σίγουρα θα έκανα μεγαλύτερη επένδυση στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι συνολικά είναι το μεγάλωμα του οικοσυστήματος και η στρατηγική πίσω από αυτό, δηλαδή με δεδομένο την γεωγραφική θέση της Ελλάδας, με δεδομένη το GDP της Ελλάδας, με τα δεδομένα που έχουμε εδώ, τις συγκεκριμένες δυνατότητες και τις συγκεκριμένες αδυναμίες, ποια θα πρέπει να είναι η στρατηγική μας στο κομμάτι των startups. Θα έπρεπε να είμαστε ένας χώρος, για παράδειγμα, που θα προετοιμάζει startups που θα είναι πετυχημένα παγκοσμίως και θα ξέρει πώς από την ιδέα πηγαίνουμε στην υλοποίηση μιας εταιρείας, και αυτό θα ήταν το καλό μας σημείο, το δυνατό μας σημείο, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε, θεωρώ, λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων, λόγω μεγέθους και μόνο, έτσι, όχι ταλέντου, η διάθεση, αλλά τα πράγματα είναι δεδομένα σε μεγέθη, και αυτό και βλέπουμε ότι οι εταιρείες δεν πετυχαίνουν το ίδιο σε μικρές χώρες ή σε πολύ προηγμένες οικονομικά και τεχνολογικά χώρες, όπως είναι η Αμερική, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν, για να το βάλω σε αυτό το πλαίσιο, το ελληνικό οικοσύστημα θεωρώ ότι πρέπει να δείξει μια στρατηγική προς μια κατεύθυνση. Και μάλλον η κατεύθυνσή μας είναι το πώς θα βάλουμε τις βάσεις ώστε αυτό το educational strength που έχουμε να μετασχηματιστεί σε επιτυχημένες επιχειρήσεις με στόχευση την παγκόσμια αγορά, να το χτίσουμε εδώ, να βάλουμε τις βάσεις, και μετά φυσικά η επιτυχία έρχεται όταν ανοίγεται σε άλλες αγορές.
Νομίζω η Ελλάδα είναι και μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό case μεταβατικής αγοράς, νομίζω λέγεται, όπου ουσιαστικά φτιάχνεις ένα προϊόν, το δοκιμάζεις πρώτα στην Ελλάδα να δεις άμα δουλεύει, και έπειτα είναι ένα καλό πάτημα για να δουλέψεις και στο εξωτερικό. Νομίζω πολλές εταιρείες το κάνουν αυτό.
Σίγουρα η Ελλάδα μπορεί να, για τις ελληνικές εταιρείες ειδικότερα που γνωρίζουν την συγκεκριμένη αγορά, μπορεί να είναι ένας χώρος πειραματισμού και πρώτης απόδειξης του product market fit. Το πιο σημαντικό πράγμα, θεωρώ, όταν έχεις μια ιδέα και όταν θες να κάνεις ένα startup, είναι να διαπιστώσεις, να βάλεις τα κριτήρια και να δεις την απόδειξη του product market fit. Άρα σίγουρα η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει αυτό το χώρο που κανείς μπορεί να δοκιμάσει αυτή την ιδέα ότι έχει εφαρμογή και μετά να την κάνει στο εξωτερικό. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί η ελληνική αγορά να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που να μην ταιριάζουν σε αυτό που θέλει κάποιος να κάνει, για να πρέπει εξ αρχής να πάει στο εξωτερικό. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις που μπορεί αυτή η αγορά να πολλαπλασιαστεί στο εξωτερικό, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Απλά εγώ περισσότερο βλέπω για το οικοσύστημα το επενδυτικό και το πώς χτίζουμε ένα startup, την εξειδίκευση στο πώς φτιάχνουμε εταιρείες δυνατές στο να μπορούν να πάνε στο εξωτερικό και να τους δώσουμε τις βάσεις για να το διεκδικήσουν. Και αυτή να είναι, ξέρεις, έτσι, η ακαδημία, αν θέλεις, των πετυχημένων startups. Άρα, αν φτιάξει ένα brand name και να ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι η επιτυχημένη ακαδημία των πετυχημένων startup. Πώς είναι, τώρα θα δαριστώ ένα παράδειγμα ποδοσφαιρικό. Όλοι, ας πούμε, ξέρουμε τον Άγιαξ για τις ακαδημίες του. Δεν ξέρουμε τον Άγιαξ τώρα τουλάχιστον, γιατί έχει πάρει το Champions League. Αλλά γνωρίζουμε ότι έχει τις υποδομές, φτιάξει πετυχημένο παιχνίδι που θα τον βάλει σε μια πετυχημένη ομάδα και θα πετύχει. Κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο παράδειγμα στον χώρο των startups προσπαθούσα να περιγράψω πριν. Δεν ξέρω αν έγινε σαφές.
Τώρα με το παράδειγμα που βλέπουμε, αλλά έγινε σαφές.
Τώρα μου έχουν κατέβει ένα σωρό παραδείγματα.
Και η Μπενφίκα.
Ναι, η Μπενφίκα και η Πόρτο που φέρνουν τους Βραζιλιάνους για να είναι το πάτρινο
για την Ευρώπη. Εμείς θα δούμε τους Έλληνες διασποράς εδώ να μας μάθουν μπάλα.
Εσύ γενικότερα, σαν επενδυτής πλέον, επενδύεις μόνο σε εταιρείες που είναι τεχνολογικές, οπότε μπορείς να καταλάβεις καλύτερα το product, ή επιλέγεις να επενδύσεις και σε άλλους κλάδους που μπορεί να μην τους γνωρίζεις τόσο καλά, αλλά βλέπεις ότι έχει προοπτική ή το κλάδος ή η ομάδα, αυτό που βλέπεις γενικότερα?
Προσπαθώ να δουλεύω με ομάδες οι οποίες θα έχουν κάτι να πάρουν από τη δική μου εμπλοκή, και σίγουρα αυτό που καταλαβαίνω καλύτερα είναι η τεχνολογία. Άρα, ακόμα και αν δεν είναι βαθιά τεχνολογικές εταιρείες, αυτό που λέμε deep tech στο κομμάτι του software για παράδειγμα, θα είναι σίγουρα εταιρείες που θα είναι tech enabled. Θα είναι μια εταιρεία που θα χρησιμοποιήσει τεχνολογία για να κάνει καινοτομία στο συγκεκριμένο χώρο. Συνήθως δεν θα εμπλεκόμουν με κάτι το οποίο είναι sexy, αλλά δεν το καταλαβαίνω.
Αυτό είναι πολύ σαφές και είναι μπράβο γι' αυτό. Και μάλιστα εσύ γενικότερα πλέον σαν angel investor και σαν επενδυτής, σε τι community ανοίγεις και τι οχήματα χρησιμοποιείς για να επενδύσεις? Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και έξω που έχουν ένα κεφάλαιο, έχουν κάποιες επιχειρηματικές γνώσεις, αλλά δεν ξέρουν πώς να κάνουν το επόμενο βήμα. Πώς να βρουν τη startup που θα επενδύσουν, με ποιους ανθρώπους πρέπει να μιλήσουν.
Η αλήθεια είναι ότι ο καθένας ξεκινάει πάντα όταν θέλει να κάνει angel investments με το δικό του δίκτυο, με τις δικές του δυνατότητες, με τις δικές του γνώσεις και προσπαθεί με αυτά να φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως η πράξη έχει αποδείξει ότι αν θες να πας μακριά και όχι να πας κάπου γρήγορα, πρέπει να φτιάξεις ομάδα. Άρα πρέπει να βοηθηθείς και από άλλους ομοειδεάτες σου, από άλλους ανθρώπους που σκέφτεστε το ίδιο, like-minded που λέμε, mm-hmm. Οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνεις εσύ, έχουν ένα συμπληρωματικό δίκτυο, έχουν συμπληρωματικές ικανότητες και άρα μαζί θα πρέπει να δουλέψετε πάνω σε ένα κοινό στόχο, ο καθένας από δική του πλευρά. Γιατί για να δανειστώ αυτό που είπες πριν, χώρους τους οποίους δεν ξέρω, ναι, δεν γνωρίζω κάποιους χώρους, δεν θα έμπαινα σε αυτούς, αλλά αν ήμουν μέλος μιας ομάδας που είχαμε δουλέψει μαζί και εκτιμούσα το ένστικτο και το κριτήριο περισσότερο του συνεργάτη και έλεγε να πάμε προς μια κατεύθυνση που εγώ δεν την κατάλαβα, αλλά την κατάλαβα αυτούς καλά, θα ήμουν συμπαίκτης. Επομένως, ξεκινώντας από το προσωπικό ένστικτο και ικανότητα να καταλαβαίνω τι γίνεται και να χρησιμοποιώ τα δικά μου resources για να κάνω τις επενδύσεις, περνάω τώρα σε μια φάση ορίμανσης όπου είμαι μέλος κάποιων clubs που με άλλους investors, ένα παράδειγμα ας πούμε είναι το Theti Club που είναι tech investors που σκέφτονται σε αυτό με αυτόν τον τρόπο. Είμαι ο ίδιος LP σε κάποια ελληνικά VCs. Προσπαθώ να είμαι κοντά σε κάποια VCs που ασχολούνται με το χώρο των early stage startups. Και επομένως μαζί με άλλους να περάσω από το ατομικό άθλημα στο ομαδικό. Για να ξαναμιλήσουμε λίγο για αθλητισμό.
Μπορούμε να κάνουμε ακόμα μια συζήτηση για ποδόσφαιρο μετά.
Με χαρά να τα βρίσκουμε στις ομάδες. Να το κάνουμε.
Και τώρα που έχεις μπει σε αυτή τη φάση και το κάνεις ήδη για κάποιο διάστημα, για 1, 2, 3 χρόνια maximum, αλλά το κάνεις, ποια είναι τα επόμενα βήματα που σχεδιάζεις και που θέλεις να... θα έχει κάποια κατεύθυνση αυτό, θα έχει κάποιο endgame ή κάποια στιγμή θα βρεις κάτι επόμενο και θα το εξελίξεις, ας πούμε, προς τα γη.
Αυτή τη στιγμή το κάνω καταρχάς 2 χρόνια αυτό, έτσι πιο εντατικά. Θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλο περιθώριο εξέλιξης γενικότερα. Mm-hmm. Θεωρώ επίσης ότι υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα με άλλους ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν, με ανθρώπους που είναι εδώ, με ανθρώπους, ξαναλέω, της Διασποράς που θέλουν να βοηθήσουν το ελληνικό οικοσύστημα και με Έλληνες επίσης που θέλουν να ξεκινήσουν τις δικές τους startups και είναι στην Ελλάδα ή είναι στο εξωτερικό. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους για να τους βοηθήσουμε σίγουρα μπορούμε να κάνουμε καινούργια πράγματα. Σίγουρα μπορούμε να εξελιχθούμε κι εμείς μαζί τους. Άρα βλέπω να προσπαθώ προς αυτή την κατεύθυνση και για τα επόμενα χρόνια. Τώρα το endgame είναι στο... ο στόχος, να το πω, όχι endgame απαραίτητα, αλλά ο στόχος είναι πραγματικά το ελληνικό οικοσύστημα να έχει φτάσει σε αυτή την ορίμανση που βλέπουμε με άλλα οικοσύστηματα που είναι δίπλα μας. Δηλαδή ένα κλασικό παράδειγμα είναι το Ισραήλ, άσχετα από την επικαιρότητα τώρα που είναι με τον πόλεμο. Η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ είναι μια κοινότητα επενδυτική πολύ δυνατή, πολύ ισχυρή. Είναι ένα παράδειγμα. Οι σκανδιναβικές χώρες επίσης είναι παραδείγματα πολύ δυνατά. Άρα λοιπόν, αν έχουμε έτσι, τέτοια πρότυπα, μπορούμε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα βλέπω να οριμάζουμε το ελληνικό οικοσύστημα προς αυτή την κατεύθυνση. Εκεί θέλω να δώσω τις δικές μου δυνάμεις. Αυτό προσπαθώ και όπου βρίσκω ευκαιρίες θα βοηθάω. Δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον, δηλαδή, αλλά αυτό είναι στο κομμάτι του που μπορώ να δω μπροστά.
Εν τέλει, για να δούμε και λίγο τον Αργύρη Κανίνη σαν άνθρωπο. Ουσιαστικά, τι είναι αυτό που εσένα θα σε ικανοποιήσει από τον εαυτό σου όταν πεις ότι μέχρι τότε θέλω να έχω πετύχει αυτό, ήδη έχεις πετύχει τόσα πράγματα, αλλά από ό,τι κατάλαβες, ένας άνθρωπος που συνέχεια βάζεις άλλους στόχους. Τι είναι αυτό που εσένα θα σε ολοκλήρωνε σαν άνθρωπο και θα πεις ότι τώρα έχω κάνει, ας πούμε, την αποστολή μου σε αυτόν τον κόσμο, στο πούμε έτσι.
Η ερώτηση αυτή είναι, ομολογώ, πολύ δύσκολη να την απαντήσει κανένα. Δεν ξέρω αν έχει πάρει απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Αν την έχει θέσει και σε άλλου, θα προσπαθήσω να την απαντήσω. Σίγουρα δεν μπορώ να σου πω τι θα είναι ολοκλήρωση, γιατί ένα πράγμα το οποίο κάνει τον άνθρωπο να έχει επικρατήσει σε αυτόν τον πλανήτη είναι η διαρκής διάθεση για εξέλιξη. Και ποτέ να μην λέει ότι ναι, εδώ έφτασα και θα σταματήσω. Αυτή λοιπόν η ποιότητα του ανθρώπινου είδους είναι που τον εξελίσσει. Και δεν μπορώ λοιπόν να σου πω ότι θα φτάσω κάπου και θα πω εκεί, εντάξει, ας σταματήσω. Όμως, αν στην πραγματικότητα θεωρώ ότι έχω βοηθήσει στην επιτυχία του ελληνικού οικοσυστήματος και κινούμαστε σε ένα χώρο που είναι αρκετά risky, το ξέρουν όλοι. Τα angel investments, τα early stage investments είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ρίσκο. Αν θέλεις έτσι μια σκέψη που έχω κάνει, είναι να μπορέσουμε με έναν τρόπο να ξεκλειδώσουμε τον τρόπο που θα μπορούμε να προβλέψουμε με πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας τα πετυχημένα startups ένα τον άλλον, και άρα να μειώσουμε σημαντικά το ρίσκο των επενδύσεων σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο του angel investments.
Κάτι σαν φόρμουλα ουσιαστικά.
Ναι, πες το και έτσι, ναι. Θα μπορούσε να το πεις έτσι.
Πολύ ωραία.
Κάτι έτσι έχει πολύ μεγάλη αξία για την αγορά. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, αλλά αν μπεις τότε στη διαδικασία να το κάνεις και να το εξελίξεις, ενδιαφερόμαστε κι εμείς να βοηθήσουμε σε αυτό.
Νομίζω ότι έχεις βρει πρώτους πελάτες. Και εννοείται και συνεργάτες αυτό.
Ωραία. Κοίταξε, είναι ένας στόχος, γιατί πρέπει να βάζεις ένα North Star κάπου, και όταν το συζητάω αυτό, συνήθως λέω ότι θα ήθελα να μπορέσω να δημιουργηθεί να βοηθήσω στη δημιουργία μιας μεθοδολογίας που θα έχει ένα ποσοστό επιτυχίας κοντά πάνω από το 70%. Δηλαδή, 3 στις 4 startups με τις οποίες τις βλέπεις, τις δουλεύεις, να είναι πετυχημένες. Έτσι, να μην είναι τουλάχιστον σε αυτές που θα πέσουν στο Death Valley και θα πεθάνουν και δεν θα εξελιχθούν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο.
Εσύ γυρίζοντας στον χρόνο πίσω, επειδή τώρα μιλάμε για ρίσκο και ότι δεν ξέρεις πώς θα πάει, πίστευες ότι η Softomotive θα φτάσει? Είχατε βάλει στόχο να γίνει καλύτερη στον κόσμο, το πίστευες όμως? Ή ένιωθες αυτό το ρίσκο, το ότι μπορεί να αποτύχει όλο αυτό?
Καταρχάς, κανένας δεν γίνεται επιχειρηματίας μην αντιλαμβανόμενος το ρίσκο, ή να το πω διαφορετικά, αψηφώντας το ρίσκο. Το γνωρίζεις, αλλά για να γίνεις επιχειρηματίας πας σε αβαθή νερά. Αυτό είναι εξ ορισμού. Δηλαδή, επιχειρηματίας εννοώ σε startup high growth περιβάλλον. Έτσι, όταν μιλάμε για μια καινοτόμα εταιρεία σε ένα χώρο που θέλεις να κάνεις ένα contribution πραγματικό, τότε προχωράς σε αχαρτογράφητα νερά. Γιατί αν ξέρεις που βαδίζεις, τότε έχει ήδη καταγραφεί η προοπτική και άρα δεν υπάρχει opportunity. Έτσι. Άρα λοιπόν γνωρίζεις ότι είσαι σε ένα ρίσκο. Απλά διαλέγεις να γνωρίζεις το ρίσκο και να βλέπεις την επιτυχία που έρχεται. Να οραματίσεις την επιτυχία που έρχεται. Προφανώς περνάς μέσα από δυσκολίες, αλλά σίγουρα παραμένεις αισιόδοξος ότι το στόχο τον οποίο έχεις βάλει θα το πετύχεις. Και καλό είναι να βάζεις πολύ υψηλότερους στόχους από αυτούς που πάντα υψηλούς στόχους, γιατί κάπου εκεί κοντά θα πας λογικά, αν τα κάνεις τα πράγματα καλά.
Αυτό είπες και πριν, όλα αυτά που έκανε η Softomotive από τη στιγμή που μπήκες και εσύ μέχρι και τη στιγμή της εξαγοράς, τα είπες να φαίνονται τόσο απλά. Δηλαδή, κάναμε το ένα, κάναμε εκείνο, κάναμε το άλλο, αλλά πίσω από αυτά υπάρχει πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ σκόπος, πάρα πολύ ρίσκο. Υπήρχαν στιγμές που ένιωθες ότι είσαι στο όριο, ας το πούμε έτσι, ότι το έχει ξεπεράσει? Από άποψη συναισθημάτων, από άποψη ρίσκου, όλα αυτά τα πιο αρνητικά, ας το πούμε έτσι.
Και αυτή είναι εξαιρετική ερώτηση. Ακόμα μία. Στην πραγματικότητα θεωρώ ότι αν σταματήσεις και σκεφτείς τα αρνητικά, θα δυσκολευτείς πάρα πολύ να συνεχίσεις. Οπότε στην φάση της ανάπτυξης, στη φάση που έχεις προβλήματα να λύσεις, στη φάση που θες κάθε μέρα να έχεις κι άλλη μια μάχη που δεν ξέρεις αν θα την κερδίσεις, αν θα τη χάσεις, αν σταματήσεις και σκεφτείς το ρίσκο, σκεφτείς την πιθανότητα της αποτυχίας, δεν θα έχεις δύναμη να συνεχίσεις. Οπότε όχι, είναι απάντηση. Εκείνη τη στιγμή δεν το σκέφτεσαι. Έρχονται δύσκολες στιγμές. Σίγουρα. Απλά δεν τις αφήνεις εκείνη τη στιγμή να φευγάλουν. Δεν τις αφήνεις να κυριαρχήσουν. Αυτό είναι που σε τραβάει μπροστά να συνεχίσεις. Γιατί ξαναλέω, αν σταματήσεις και σκεφτείς, θα πεις, μάλλον κάτι δεν πάει καλά με το μυαλό μου. Θα ήθελα να πω όμως ότι είναι σημαντικό κάποιος να, όταν ξεκινάει να κάνει κάτι, να σκέφτεται πώς αυτό θα αλλάξει, μην πω την ανθρωπότητα, να πω την αγορά με την οποία θέλει να ασχοληθεί. Δηλαδή, μη σκέφτεται ότι εγώ θέλω σε 2 χρόνια να κάνω exit, σε 3 χρόνια να κάνω exit, θέλω να κάνω, να έρθουν να με ξαγοράσουν ή θέλω να κάνω IPO. Μη σκέφτεται λοιπόν το exit, να σκέφτεται πώς αυτό το οποίο φτιάχνει, στο χώρο στον οποίο κινείται, κάνει καλύτερο αυτόν τον κόσμο. Μικρό κόσμο ή πιο μεγάλη μερίδα ανθρώπων, αλλά πραγματικά τον αλλάζει. Αν στοχεύσεις αυτό, αν επικεντρωθείς αυτό, εγώ θεωρώ ότι η επιτυχία θα έρθει με πολύ μεγάλο ποσοστό. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Αντιθέτως, αν οι αποφάσεις σου έχουν κριτήριο το πώς θα πάω πιο κοντά στο exit, μάλλον δεν κάνεις serve πολύ καλά το vision σου.
Αυτό, άρα συμφωνούμε απόλυτα. Μας είδες όλους να κουνάμε το κεφάλι. Είναι αυτό ότι πρέπει να κοιτάζεις πέρα από τον εαυτό σου ουσιαστικά. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς απευθύνεσαι σε πελάτες, απευθύνεσαι σε ανθρώπους, γιατί ο πελάτης είναι άνθρωπος. Οπότε πρέπει να ικανοποιήσεις τις δικές του ανάγκες και αυτό είναι που μετά θα ανεβάσει και σένα εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, μετά θα έρθει πολύ οργανικά όλο αυτό.
Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε απόλυτα. Όπως το λες. Πρέπει να κοιτάς πώς ο στόχος σου θα επιτευχθεί με τις ενέργειες σου και η στρατηγική σου θα είναι προς τα εκεί. Όχι πως θα σε φέρουν πιο κοντά στον επενδυτή, πιο κοντά σε αυτόν που θα σε ξαγοράσει, πιο κοντά σε ένα IPO. Πρέπει να κάνεις σερ και όλα τα άλλα θα έρθουν. Όλα τα άλλα θα συγκλίνουν.
Και νομίζω αυτό είναι και πολύ ωραίο σε ένα debate που έχει αρχίσει να γίνει τον τελευταίο καιρό, που έχει να κάνει με την έννοια του startupper και του επιχειρηματία και πώς πρέπει να είσαι πραγματικός επιχειρηματίας. Δηλαδή να κοιτάς να ικανοποιήσεις τον πελάτη, να βελτιώσεις το προϊόν σου, να μπορείς να κάνεις πωλήσεις και όχι να πηγαίνεις με στόχο τον επόμενο γύρο χρηματοδότηση ουσιαστικά. Ώστε, δηλαδή πρέπει να ικανοποιήσεις τον πελάτη εν τέλει και όχι τον μελλοντικό επενδυτή που εννοείται ότι θα τον ικανοποιήσεις, αλλά αφού πρώτα έχεις ικανοποιήσει και τον πελάτη. Γιατί υπάρχουν αυτές οι δύο όψεις, ο ένας που λέει ότι πάμε για το κεφάλαιο και ο άλλος που λέει χτίζουμε κάτι βιώσιμο και καλώς ανέρθει και η επένδυση.
Και στο τέλος λέω με εταιρείες να πάνε από τη μία χρηματοδότηση στην άλλη, αφήνουν πίσω το προϊόν το οποίο δεν έχει ουσία και απλά καίνε λεφτά και μετά κάνουν παράταση τη ζωή τους. Άλλα 1-2 χρόνια, ξανακαίνε λεφτά, ξανά παράταση και εν τέλει δεν πάει κάπου αυτό και οι τελευταίοι που επένδυσαν βλέπουν απλά την επένδυσή τους να εξαφανίζεται.
Ή απλά μένει κάτι πιο average, το πούμε έτσι, δηλαδή όχι κάτι που θα ξεχωρίσει.
Επειδή κάθε δυσκολία φέρνει και αρκετές ευκαιρίες, το περιβάλλον των υψηλών επιτοκίων στο οποίο ζούμε τώρα και δραστηριοποιούμαστε, σίγουρα έφερε πολύ μεγάλη δυσκολία στο να κλείσει μια εταιρεία κεφάλαια. Έριξε πολύ τα valuations, πολλά startups δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Ταυτόχρονα όμως, σε σχέση με αυτό που βλέπαμε πριν, το αντίστροφο περιβάλλον με τα πολύ χαμηλά επιτόκια, με την αυθονία χρήματος, με το mentality των επενδυτών να είναι στο πώς θα επενδύσω σε ό,τι δυνατόν περισσότερες εταιρείες με μεγαλύτερο valuation και θα το πάω στο επόμενο valuation. Τώρα βλέπουμε μια επιστροφή στα βασικά. Τι είναι επιστροφή στα βασικά? Είναι να βλέπουμε το στόχο της εταιρείας αν επιτυγχάνεται ως προς το πώς σερβίρει τους πελάτες του, να δούμε αν η εταιρεία είναι πραγματικά κερδοφόρα, αν η αναπτυξητής είναι πραγματική και δεν είναι μόνο σε subscriptions αλλά και σε πραγματικά νούμερα που φαίνονται στον ισολογισμό. Αυτή λοιπόν η επιστροφή στα basics έφερε αφενός άλλαξε λίγο το σκηνικό με βάση αυτό που είπες, οι επιχειρηματίες πλέον και οι εταιρείες να μετεκπαιδευτούν στο να κοιτάνε το πώς πραγματικά θα είναι κερδοφόρες, το πώς πραγματικά τα χρήματα που πήραν θα τα επενδύσουν εκεί που θα έρθει η κερδοφορία το συντομότερο δυνατόν, και άρα εξορθολόγησε κάτι το οποίο είχε αρχίσει και πριν ένα στραβό δρόμο. Σίγουρα δημιούργησε προβλήματα, δεν είμαστε σε ένα επενδυτικά φιλικό περιβάλλον με όλα αυτά τα, κυρίως την αύξηση των επιτοκίων και τον πληθωρισμό, Αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ότι χτίζονται εταιρείες με μια άλλη λογική, ότι γίνονται επενδύσεις με μια άλλη λογική. Και αυτό νομίζω ότι μόλις γυρίσει το περιβάλλον, μόνο καλό θα κάνει. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο, ένα μάθημα το οποίο πρέπει να το πάρουν νωρίς και οι Έλληνες startupers και οι Έλληνες επιχειρηματίες και οι Έλληνες επενδυτές. Το έχουν καταλάβει, οι επενδυτές παίρνουν τα μηνύματα πρώτοι. Αλλά να εκπαιδευτεί και το όλο οικοσύστημα γύρω από αυτό.
Τέλεια. Αργύρι, λίγο πριν να κλείσουμε τη σημερινή μας κουβέντα, θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση που γενικά συνηθίζουμε να κάνουμε έτσι στο τέλος της κάθε συζήτησης. Αν έπρεπε να πεις κάτι, ας μην το πούμε συμβουλή, αλλά έπρεπε να βοηθήσεις τον νεότερο σου εαυτό και να του πεις κάτι που θα πιστεύεις ότι θα τον βοηθούσε. Μπορείς τον νεότερο σου εαυτό να είναι και κάποιος ακροατής τώρα που να έχει πολλές ομοιότητες με αυτό. Τι θα ήταν αυτό που θα του έλεγες με βάση την εμπειρία που έχεις αυτή τη στιγμή?
Θα του έλεγα καταρχάς να μπορέσει να καταλάβει αυτά που είπαμε σήμερα αρκετά νωρίτερα. Δηλαδή, να καταλάβει πολύ νωρίς ότι το πιο βασικό κομμάτι σε έναν οργανισμό, σε μια επιχείρηση, είναι του πώς θα κάνει το προϊόν, το offering γενικότερα, καλύτερο για αυτόν για τον οποίο στοχεύει. Είτε αυτός είναι ένας consumer, είτε είναι ένας οργανισμός, είτε είναι το περιβάλλον, είτε οτιδήποτε είναι αυτό, πρέπει από πολύ νωρίς να κατανοήσει ότι αυτός είναι ο υπέρτατος σκοπός και ότι αυτός κάνει drive όλα αυτά. Το άλλο είναι ότι ανάλογα με το περιβάλλον το οποίο λειτουργείς, και εδώ μιλάμε για την Ελλάδα, πρέπει να καταλάβεις τα δυνατά σημεία τα οποία έχεις και να χτίσεις πάνω σε αυτά χωρίς να αφήνεις τις δυσκολίες του ότι είμαστε σε μια χώρα που είναι μικρή, είμαστε στην κρίση, ήμασταν σε capital controls. Να αφήσεις αυτά λοιπόν λίγο στην άκρη και να επικεντρωθείς στο τι θετικό έχεις, το ότι είπαμε έχουμε ένα educational strength πολύ δυνατό, ότι έχουμε μια γεωγραφική θέση που είναι κοντά σε Ασία, Ευρώπη και Αφρική, για αυτούς που πραγματικά έχει νόημα η συγκεκριμένη Ήπειρος, ότι έχουμε τη διασπορά που πραγματικά μπορεί να μας βοηθήσει, φαίνεται αυτό, έχουν περπατήσει δρόμους που δεν είχαμε περπατήσει εμείς. Να επικεντρωθείς λοιπόν σε αυτά τα θετικά και να χτίσεις πάνω σε αυτά. Να φτιάξεις σίγουρα μία ομάδα ή μικρή ή μεγάλη, ανάλογα τις δυνατότητες και το network που έχεις, με mentors. Είναι σημαντικό να βρεις ανθρώπους ή άνθρωπο ο οποίος θα σε βοηθήσει να πας εκεί που θέλεις και θα τον χρησιμοποιήσεις και σαν πρότυπο, θα τον χρησιμοποιείς και σαν συμβουλάτορα, αλλά σίγουρα θέλεις ανθρώπους γύρω σου που να σου δείξουν τον δρόμο και να φτιάξεις μια ομάδα πολύ νωρίς αντίστοιχα που να έχουν συμπληρωματικές ποιότητες με τις δικές σου. Μην κοιτάς δηλαδή να βρεις ανθρώπους με τους οποίους απαραίτητα συμφωνείς 100%. Μπορεί να συμφωνείς στο mentality 100%, αλλά πρέπει να έχετε συμπληρωματικές ικανότητες. Με αυτά νομίζω, αν ήταν οπλισμένος ο νεότερος εαυτός μου και σίγουρα όποιος μας ακούει νέος που θέλει πραγματικά να πετύχει στο συγκεκριμένο χώρο, αν τα πάρει όλα αυτά και τα διηλύσει και βγάλει αυτό που τον ενδιαφέρει στο συγκεκριμένο χώρο, νομίζω θα τρέξει κάποια βήματα αρκετά πιο γρήγορα.
Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη συζήτηση και για όλες τις συμβουλές που μοιράστηκες μαζί μας και τα μαθήματα και τις εμπειρίες. Ελπίζουμε να αρέσουν και στον κόσμο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το απόλαυσα και εγώ μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν μια πάρα πολύ απολαυστική κουβέντα και είμαι σίγουρος ότι θα άρεσε στον κόσμο. Οπότε, αν σας άρεσε, κάντε ένα like και φυσικά, αν θέλετε να δείτε περισσότερα επεισόδια σαν γι' αυτό στο μέλλον, κάντε και ένα subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη και βάλτε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Επίσης, όπως καταλάβατε, ο Αργύρης Κανενής είπε εξαιρετικά πράγματα, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Προφανώς στο YouTube δεν μπορούμε να βάλουμε όλη τη συζήτηση γιατί θα βγει ένα τεράστιο βίντεο. Οπότε, αν θέλετε να ακούσετε κάποια αποσπάσματα τα οποία δεν τα έχουμε στο YouTube, μπορείτε με τα links που έχουμε στην περιγραφή για το Spotify, το Apple Podcast και το site μας στο businessref.gr να τα ακούσετε όλα και φυσικά, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή και στο Spotify.
Οπότε αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.